Matius pasal 12. Terilatih harita dina poe Sabat, Yesus angkat ngalangkung lahan pelak gandum. Murid-muridna lalaparen, tuluy maretik gandum sarta didalahar. Katarenjeun ku urang Farisi, tuluy diomongkeun ka Yesus.
Tingali itu murid-murid anjeun ngarempah hukum agama urang, migawe anu dilarang dina poe Sabat.
Waler Yesus,
kacan ngaos kitu carita Daud, kumaha waktu anjeuna jeung pangiringna lapar. Anjeuna lebet ka bait Allah, nyandak roti pangbakti ka Allah, sarta terus dituang jeung pangiringna. Padahal nurutkeun hukum agama mah, eta roti teu meunang didahar ku sambarang jelema, ngan imam bae nu meunang ngadahar. Atawa can kaos kitu dina hukum Musa, yen imam-imam anu digarawe di bait Allah unggal poe Sabat ngalanggar papakon Sabat tapi teu disalahkeun. Bisi can tarerang, di dieu aya anu leuwih mulia tibatan bait Allah. Dina kitab suci aya ayat kieu, anu dipundutku kami teh watek welas asih, lain sato kurban. Lamun aranjeun ngarti nya-nya kana ieu ayat, piraku nepi kanyalahkeun kanu teu salah. Karana anak manusia teh gustina poe Sabat.
Yesus neruskeun angkat tuluy lebet ka imah ibadah. Didinya aya hiji jelema anu leungeunna kemper sabeulah, jeung aya nu sejen deui anu saenyana ngarep-ngarep supaya Yesus ngadame kasalahan rek didakwa. Maranehna ngadoja ka anjeunna.
Coba ieu lamun dicagirkeun ayeuna dina poe Sabat, kumaha ngarempah hukum agama urang?
Waler Yesus,
lamun aranjeun aya anu boga domba sasiki ragrag kana lombang jero dina poe Sabat, kumaha moal diusahakeun diangkat? Komo jelema anu lain domba? Kusabab kitu, najan keur poe Sabat oge, hukum agama urang ngidinan ari nulungan ka sasama hirup mah.
Geus kitu saurna ka eta nu kemper,
angkat leungeun maneh, lempengkeun.
Seuk nu kemper teh ngangkat leungeunna, sarta harita keneh tuluy cageur kawas nu sabeulah deui. Urang Farisi ngalaleos ti dinya, badami rek maehan Yesus. Yesus uningaeun yen anjeunna rek aya nu nelasan, tuluy ngantunkeun eta tempat ditaluturkeun ku jalma rea. Anjeunna nyageurkeun anu garering, tapi maranehna teu meunang ucah aceh perkara anjeunna. Pang anjeunna midame kitu teh ngalaksanakeun sabda Allah anu diucapkeun ku Nabi Yesaya baheula.
Nya ieu abdi kami, utusan pilihan kami, anu ku kami diasih jeung dipisuka, bakal diauban ku roh kami. Anjeunna bakal ngembarkeun ka bangsa-bangsa perkara putusan kami. Anjeunna bakal nyingkiran papaduan, moal hahao atawa sosoak pidato di jalan-jalan. Anjeunna moal motongkeun awi anu geus bengkung, moal mareman lampu anu geus kakalincesan. Tekadna teguh nepi ka kaadilan nanjirkeun kaunggulan. Anjeunna bakal jadi harepan sagala bangsa.
Aya rombongan mawa jelema nyalolong nyapire lantaran diraksuk ku roh jahat dideuheuskeun ka Yesus. Ku anjeunna dicageurkeun jadi bisa ngomong bisa nenjo. Jelema-jelema anu narenjo mani arolohok tuluy ngaromong.
Boa anjeunna teh putra Daud anu dijanjikeun teanya.
Ngadarenge kitu urang Farisi nembal.
Manehna bisaeun ngusir roh jahat teh lantaran dibere kawasa ku Belzebul, kapala roh-roh jahat.
Yesus uningaeun kana pipikiran maranehna tuluy sasauran.
Nagara anu pecah jadi golongan-golongan anu silih lawan, ngadegna mualila. Kota atawa kulawarga anu anggotana pecah jeung silih musuhan bakal paburantak. Kitu keneh di karajaan iblis. Lamun anu sagolongan ngusir anu sagolongan deui, eta nandakeun karajaanana geus pecah, tereh ambruk burantakan. Ceuk aranjeun, kaula ngusir eta roh jahat teh make kakawasaan Belzebul? Nah, para panganut aranjeun, tisaha meunangna kawasa ari ngusir roh jahat? Para panganut aranjeun sorangan anu netelakeun yen aranjeun salah. Anu mere kakawasaan kakaula ngusir roh-roh jahat lain Beelzebul, tapi roh Allah. Nandakeun yen aranjeun geus aya dina suasana kerajaan Allah. Moal aya anu bisa ngabongkar imah jelema bedas sarta nyokotan harta bandana. Kacaba, lamun eta jelema bedas teh ditalikung heula, kakara imahna bisa dijarah. Anu henteu bilu kakaula tandaning lawan. Anu henteu ngabantu kaula ngumpulkeun, hartina ngacak-ngacak pagawean kaula. Kusabab eta kaula mere terang, jelema anu nyieun dosa jeung anu omonganna jahat bisa dihampura, tapi anu ngagogoreng roh suci mah teu bisa dihampura. Anu omonganna ngalawan ka anak manusia bisa dihampura, tapi anu omonganna ngalawan ka roh suci mah dunia akhirat moal dihampura. Lamun hayang buah anu alus, kudu boga tangkalna anu mulus. Tangkal anu kuruk mah, buahna moal alus. Tangkal naon, bisa kenyahuan tina buahna. Ari aranjen, orai-orai, kumaha rek bisa ngucapkeun nu hade lamun aranjen jahat. Ucapan anu mudal tina sungut teh, asalna tina hate. Jelema hade tangtu ngabijilkeun anu hade tina hatena, anu pinuh kunu harade. Jelema jahat tangtu ngabijilkeun anu jahat tina hatena, anu pinuh kunu jarahat. Kaula ngingetan, dina poe kiamat, unggal jelema kudu nanggung balukar omongan-omonganana anu mubadir. Sabab, ucapan-ucapan aranjen sorangan anu baris dipake nangtukeun aranjen salah atawa teu salah.
Cek guru-guru ahli hukum agama Yahudi jeung urang Parisi ka anjeunna.
Guru, cik ngayakeun kajaiban, hayang ningal.
Yesus ngawaler.
Kujarahat jeung kudaroraka ari manusa jaman kiwari. Marenta kaajaiban. Moal dibere salian ti kaajaiban anu kasorang ku Nabi Yunus. Tilu poe tilu peuting, Yunus aya di jero beuteung hiji lauk gede. Ari anak manusa, tilu poe tilu peuting bakal aya di jero kandungan bumi, di jero taneuh. Dina poe kiamat, urang Niniwe bakal nunjuk kadorakaan aranjeun. Da urang Niniwe mah narurut kana hutbah Nabi Yunus, tarobat. Tapi ayeuna di dieu aya anu leuwih tibatan Nabi Yunus. Dina poe kiamat, kajahatan aranjeun bakal ditunjuk ku Ratu Nagri Seba. Da eta ratu jauh-jauh ti nagrina geus mereleukeun datang ngabandungan papatah-papatah Raja Sulaiman anu pinter wijaksana. Tapi ayeuna di dieu aya anu leuwih tibatan Raja Sulaiman. Lamun roh jahat geus kaluar tina nyurupna ka hiji jelema, tuluy ngatrok ka tempat-tempat anu garing, neangan enggon reureuh. Sanggeus teu manggih ngomong sorangan, mending balik deui ka imah aing nu bareto. Tuluy balik deui, nyampak urut nyurupna teh kosong, bararesih, rarapi. Seug indit heula, balikna mawa batur tujuhan. Roh-roh anu leuwih jahat tibatan manehna, tuluy nyarurup ka eta jelema, cicing, rejeng. Kajadianana, kaayaan eta jelema jadi leuwih cilaka tibatan tadina. Kaayaan anu bakal nyorang ka jelema-jelema jahat jaman kiwari oge kitu.
Sabot Yesus sasauran keneh jeung maranehna, ibuna sumping jeung saderek-saderekna, narangtung di beh luar, talatah yen seja nepungan. Seuk aya anu ngunjukeun ka anjeunna pokna.
Itu aya ibu sareng saderek-saderek hoyong nepangan.
Saha ari ibu kami? Saha ari dulur-dulur kami? Ieu ibu jeung dulur-dulur kami mah.
Waler Yesus nunjuk ka murid-muridna.
Sing saha anu ngalampahkeun pangersarama kami nu di sawarga? Eta dulur kami awewe, lalaki jeung ibu kami.